Kolna sāta.
Vasali, mani sauc Agnes Runčis, jūs klausītājs raidījumu Kolna sāta. Vordiņietas eksperti šudiņ īs lidot.
Redz, kādi mūsim cilvēki agrobie, ka nav arī veikalā nopirkt, var arī pats kaut ko tas sataisēt. Tas radīja tādu cilvēkā meistarību. Ja runāju par vordim, es esmu atrads arī, ka slidas latgalīšu valodā citrājuši sauc koenaži, smukishaņi, ladbociki vai ladabociki.
Gostos šodien būs kafejnieces Ausmiņa kebabs vaģētojs Valters Murāns.
Interesanti, dažādi cilvēki atbrauc uzestojās. To nav kaut kāda atkal tī peļņas līta vai kas, bet tas ir tā, tā ir priekš seva un citiem cilvēkiem, kam pateik baudēt labu mūziku.
Bet soksim ar stostu par tīm uzjēmiem, kuri eksportē. Par to, kas tagad ir eksports pieejīgokie produkti Latgolā, ir kas reidzinīkiem līk dibinot ražotņas tīši Latgolā, stosta Dace Dambe.
Gudram gudra runā.
Latgola nav tikai lauksaimnieki pūdnieki. Daudziem pasadot arī uzņēmumu dibinošana un vadīšana. Latgolas uzņēmē darbības atbalsta centra vadītājs Vladislavs Stankevičs stosta par jūmam, kas Latgolā attīstītas bijušas visot.
Vēsturiski diezgan spēcīgi mēs esam gan kokapstrādes, gan metalapstrādes nozare, bet nu, metalapstrādes nozare ir šobrīd no tādi drusku, nu, sakara ar pasaules krīzi, teiksim, nu, grūtāk laiki pienākuši. Bet es domāju, ka tas ir nu, uz kādu brīdi, jo jebkurā ražošana nozare ir kaut kādi momenti, kad nu, pieprasījums krīt un pieprasījums pieaug. Nu, tas, nu, savādāk tas jau mēs arī redzam, teiksim, to pašu pēc naftas, vai ne?
Stankevičs arī atkloja, kādus uzjāmumus latgalīši dibinoja pēdējā laikā.
Pēdējo divu mēnešu laikā mums nu, pienāca informācijas, pagaidām varbūt neteikšu tos uzņēmu nosaukumus, bet nu, ienāk divi šošanas uzņēmu Latgales teritorijā, kas varētu dot līdz nākamā augusta beigām kaut kur plus 250-300 darba vietas. Divi uzņēmumi. Tātad, nu, mēs redzam, kā šūšanas nozare, nu, faktiski izskatās, ka pietiekoši ir, nu, veiksmīgi attīstās. To mēs arī redzējām pēc mūsu 2015. Gada tirdzniecības misijas uz Norvēģiju uz Oslo. Norvēģiem bija diezgan liela interese par mūsu šūšanas uzņēmumiem, mūsu, teiksim, gan par šūšanas uzņēmumu produktiem, gan arī par viņu pakalpojumu izmantošanu, jā, teiksim, ja šūt kaut kādas gatavas kolekcijas atbilē.
Viens no Stankeviča pieminātajiem uzņēmumiem Black Mammutīst ir Reigas uzņēmuma filiāle Daugavpilī. Vairākus tosta uzņēmuma strategiskos planavošanas jātēstības vadītoja ir filiāles direktore Daugavpilī Elīna Kilevica.
Jā, nu patiesībā viss sākās Rīgā jau 2014. Gada nogalē, kad tika nodibināta darba apģērba ražotne Black Mammut Rīgā. Izdevās mums ļoti veiksmīga sadarbība ar uzņēmumu Daugavpilī, jau eksistējušu uzņēmumu Garas D. Tie pamatā būs darba apģērbi, pie tam smagie darba apģērbi, kas ir no biezajiem audumiem, sarežģītas konstrukcijas. Dotajā brīdī mums jau strādā 20 šuvēji, ir viena ražošanas līnija. Tuvākā pusgada laikā mēs plānojam attīstīt trīs ražošanas līnijas, kopumā ap 70 darbinieki. Tad jau tālāk redzēs, kā attīstīsimies.
Kilevica arī skaidroja, daļ kam pirmo filiāle veiksmīgi sokusa darbu taišņi Latgolā.
Latgola ir ļoti pateicīga ar darba spēku, un Daugavpils, cik zināms, ir jau vēsturiski aktīvi šūšanas nozarē, līdz ar to tur ir šī arodu speciālisti. Un, nu, principā, mēs arī meklējam cilvēkus, kam ir priekšzināšanas šūšanā pirmkārt, un tīri. Nu, priekš sortimenta mēs viņus arī mazliet apmācīsim.
Uzjāmums Black Mammut darbēbu socis Reigā 2014. Gada nogalī. Šobrīd īstrodoja vairākais 60 šivējas, bet sie Black Mammut nogodnes plans ir kļūt par vīnu no vadošajiem šūšanas uzjāmumiem Baltijas valstīs, kas izaceļās ar spieju saražot liela apjūma i sarežģētības pakopis pasautījumus. Pašoreiz uzjāmums eksportēja uz Zviedriju, bet meklēja arī jaunus tirgus.
Mēs ražojam darba apģērba zīmolus visas kandas, kas vispār ir Eiropā viens no vecākajiem, viens no lielākajiem. Un īpašnieks šim brendam ir Zviedri, līdz ar to eksports notiek uz Zviedriju. Es domāju, ka pie šī mēs neapstāsimies, mēs attīstīsimies, jā.
Arī Rieziknī ir dibinots inovatīvs uzņēmums Graftex, kas ražoja kūka žūgus i dekoratīvus paneļus. Ko te saisti nozēmējis tosta uzņēmuma valdis lūceklis Andris Filipenoks?
Žūgi taisos arī principā no kūka, jā, un jim tik pidūts saudabēgs roks, saudabēgs zemiems, ja mēs skatāmies, teiksim, no vienas kaut kādas noteiktas pozīcijas, jām tā kā trēs dimensiju rokas vēdējās. Tas ir tāds saudabīgs risinojums, par to, ka, nu, ja pasaka cilvēkam žūks, nu, uzreiz saprotam mēs, nu, ot, žūks, kas tī var būt, jā. Bet estinībā moja jau sokās, nu, žūga. Te ir diezgan šaura niša, jā, teiksim, bet tiem mēs uzrunājam savādāk domājušos cilvēkus.
Lai gan arī Gravitex ir jauns, īz eksportu vārsts uzņēmums, jo būtība ir daudz dziļoka.
Es zinām, Latgaļī vienmēr ir bijuši labi amatnīki, labi meistari, jā, un Latgaļas sātas vispār atsašķierās no citām Latvijas sātām ar to, ka bija kaut kādi grīzumi uz lūgiem, jā, lūgu aplūdes un sliegi un uz kaut kas, un katra moja mēģināja kaut kā izrūtot savu, teiksim, vienmuļu dzēvi, vienmuļu moju, jā, kas padarēja jū krošņāku. Nu, tāds, teiksim, viss kūpā organiski sazaļīkotīs, tas varētu veidotīs, ka ir tāds Latgaļas vecmēstaru darba īsoktīs turpinājums jaunākā fāzī.
Kā jūs iemēji, tai arī jūs porstovi ir porlīcinoti, kas strodojot Latvijas tirgā vien maizina nupeļnēt. Tam pīkrēt arī Filip Enoks.
Nebūšu oriģināls, pasakot tu, ka Latvija ir mūsu tirgs. Un ekonomisko situāciju paši zinām, kāda jie ir. Varbūt kaut kam tie krīze ir beigusies, jā, bet nu, estinībā, ja turpinājās vai tīk pīliktas pūļas nu, kaut ko pusies mazinot, tas stipri šābūks. Mēs esam īgojuši stagnācijas fāzī, nu, sauksim to tā.
Perspektīva uz nākotni, protams, es saskatu, ka mums tiešām vajag varbūt mēģināt attīstīt šūšanas nozare, nu, varbūt vairāk pievērsties arī pie nu, vēsturiskas kokapstrādes, parādās arī jaunie uzņēmumi, kas nu, ražo interesantas lietas, kā masīvu koka mēbeles un izstrādājums ir arī diezgan tehniski inovatīvi arī notīviem produktiem. Ja. Mēs redzam arī perspektīvu pārtikas nozares attīstībā, jo nu, šeit ir tās moments, kā mums ir zināmi diezgan daudz Latgos uzņēmumi, kas ražo, teiksim, tā pusfabrikātus, kas ir ļoti pieprasīti arī mūsu, nu, ne tikai Latvijas, bet arī Baltijas valstu, nu, Polijas, Baltijas, Krievijas un tā tālāk, imigrantu vidū, Lielbritānija, Īrija un Vācijā.
Par Latgos uzņēmumiem, kas ražo i eksportē, stostā Dace Dambe.
Gudram gudra runa.
Bet studijā mums jau gosts Valters Murāns no Rādzeknis, jo kafeņieca Ausmiņa kebabas gan neko neeksportē, jī sauc pie sevi muzikus ir roda vītu, kur ir dzēvība i visas nūtiek.
Mīsu sātā gosts!
Gostus pie mums šokara Valters Murāns, Ausmiņa kebabas vadietojs, Vasals.
Sveiki, Vasali.
Prieks redzēt tevi gostus. Pirms poras gadiem mēs redzījām skolnosātājā stostiem par Ausmiņa rekords, hip-hop muzikas afiņiebu, kas darbojās Rādzeknī. Tu taisreiz savību seju pasakot man hip-hop muzikas afiņieba, vai tu nebija hip-hops? Jūs tāds bija aizsts hip-hops, tī, nā?
Nā, viss ir taisnība, no, tas bija aizsts hip-hops, jūs vēl ir hip-hops.
Jūs vēl ir hip-hops, nekad namierst.
Nekad namierst.
No, kā Ausmiņa hip-hops, nā, bet Ausmiņa rekords rados, kā jūs saprotat, ka vāga runojas ritmā?
Nu, hip-hops pats par sevi, kā muzikas stils jau sen man bija, tils klausījos visu laiku. I tad rodos ideja pirms vairākiem gadiem kaut ko pamēģinot īrakstēt. Īrakstēju vienu dzīsmu, nu, latviski. Tad varētu latgaliski. Tad, kad īrakstējām latgaliski, tad aizgo uzreiz. Tu. Rodos nosaukums, rodos dūmu bīdri.
Aha, vispirms bija īraksts.
Tad, jā, vispirms es īrakstēju vienu dzīsmu vēl. Bez tādas idejas, ka būs grupa vai kas, nu, vienkārši tāpat.
Savam prīkam.
Savam prīkam, ja tad tas pazavilkosi cilvēki, kas apkārt bija paši kaut kā izasaisti.
Nu, reperim laikam tā ir raksturīga, kur ir tie runās, tie izraisa visi barās.
Jā,
atceros. Nu, bet es pareizi atceros, jūs tā tie krīviski, nu, tie dūmu bīdri, vis kaut ko runojot pareizi.
Nu, jā, nu, tā ir to situācija. Citi draugi ir krīviski runojuši. Nu, un, nu, rokstam tikai, kā tik gribies. Nu, pamats pats par sevi tī latgaliski jūs izveido.
Nu, tā bija.
Bet tiem, kam bija to krīvu valoda, tie arī mums nebija pret, ka jūs izskaitotumā krīvu valodā.
Par ko lai būtu, tā ir. Ausmeņa, kurgaismeņa, ausmeņa rekords, kā ir līdz nosaukumam tiki?
Līdz nosaukumam interesanti. Nosaukumu pasķā pirmo reizi Aldis, viņš no mūsu arī ausmeņa rekords bīdrim. Un tas moments, kad es jau pasaka vēl, najauši tikai īrakstīts. Nu, mikrofoni stovē īslākti, mēs kaut ko runājam studijā. Es saku, Deju kolektīvs ausmeņa. Nā, ausmeņa rekords.
No, oi, labi, aizgu, labi, viesnes.
Jā, jā, no, jā, mēs tu gobalu īlikam dzīsmas mauļa beigos YouTube aur dzirdēt.
Aha,
kā rekord. Es tu pasaka.
Tā kā, ja kāds grib pašu pirmu lūtu dzirdēt, kā jūs sacēs meklēt jūs īrakstus YouTube. Bet pēc laika vai neilgi pēc tam pazarodja ausmeņa kebabs.
Nu,
gribējās jāaiz grupas bīdrimi, tu saprati, ka kaut kas jopagatavai, davai kebabu pareizi.
Nu da, staigām pareizi, ka nav kur pēst.
Nu,
pašim jūs cap tad.
Aha.
Tā ir, da palēlam to dūmu bija.
Bet tā ir, ka jūs arī muzikas dūmu bīdri sapratot, ka būsit arī dūmu bīdri tādā uzņēmē darbībā, jūs taisāt par mūki apabņētu rādzakņē.
Nu, gūdīgi sakot, jo nebija pirmo.
O,
jā,
kuru tad bija rādzakņē pirmo?
Bija uz Latgaļas ielas. Kaut kāda kebabnēca, bet mēs jau izbrāķām un izdomām, ka vajag savu uztaisēt.
Labi, tik bieži nav būtas rādzakņi, bet nu, tu pirmu laikam tad būšu palēc garam.
Nu jā, arī porok ilgi nastrodova, pēc tam jau portrauca darbību. Un da, tī poši ausmeņa rekords bīdri man arī palēdzēja ļoti sokuma stadijā jūnutī. Viss tikai taisiets, tā dīzgan no nuļas.
Nu, kā tu pats, Valter, saki, vai ausmeņa kebabs ir stilīgo, ko vīta rādzakņī?
Es domāju, pašlaik ir, un mēs visu laiku protojam, domājam un kaut ko daram, izstrodojam viziju nokūtnī, lai jau tādā arī saglabotos.
Nu, ausmeņa kebabs manā skatījumā tāda nu, hipster vīta. Es nezinu, vai tu par to apzavainojies vai uzskatīji kā komplimentu. Nu, tāda hipsterēga vīta, kur jauni cilvēki nedaudz nu, alternatīvo vai savādāk domājuši var ne tikai garšīgi pāst, bet arī satikt vienam otru.
Nā, apzavainojies. Tā tas laikam ir un tā tu mūsdīnā sauc hipsterēga.
Nu, bet forši reigais hipsterniecam visam stov rindas. Bija arī vasarā līpoja imti darbnīca. Darbnīca arī tāda hipsterēga vīta līpoja. Nu, super vīta. Nu, man ļaus prieks, ka arī rāzaknies ir tādu vītu radījuši. Kā ir atsaucība no auditorijas? Vai esi tikai dūmu bīdru bareņš, kas tie ikdīnā vai pēc darba školas tiekās, vai arī nu, cilvēki ītīm garšo ir interesanti?
Ir sanotis tā, ka es tagad vairs nevaru pascēt, kas ir tāds pamatā klients mums, tupiec, ka tie ir dažādi cilvēki, sokot nu, skolāniem studentiem, un varbūt arī diezgan daudz ir kaut kādi, piemēram, strodnīgi, kam ir pusdienlaiks, kaut ko otri paiem, aizbrauc to loku. Visu profesiju un visu goda gojumu cilvēki, vakaros atnāk cilvēki ar bērniem, ar ģimenēm, piemēram.
Bet ausmeņa ne tikai pabaroja, bet arī uzliek pazaklausēties labu muziku, pareizi. Kādas visam tos īceris ar muziku, ko jūs darīt, aicināju dažādus, nu, vairāk un mazāk zināmus arī DJ-us, moksniekus uzastoties?
Nu, tā ja mēs darām to, tāda sirds līta gribīs, lai palaikam ir pasaukumi interesanti, dažādi cilvēki atbrauc uzastojās. Kaut gan vītas nav daudz tī, bet, nu, to nav kaut kāda atkal tī peļņas līta vai kas, bet tas ir tā, te ir priekš seva un citiem cilvēkiem, kam patiek baudēt labu muziku.
Tu aicināji to, kas patiek uzastoties?
Nu, jā.
Vai arī to, ko nezinu īsaka, tie klienti, citi tev tie draugi, domu bīdra?
Jā, ir tā, ka īsaka vai grupas pašas pīdo vai uzastoties, un nav tī kaut kādi muzikas stila filtri vai kā, ka tī, piemēram, tikai hip-hops vai kā, ja džeki blīž, labi kvalitatīvi, tad, protams, mēs uzņemam.
Man tie ir, kas ir setlisti priekšā, bet pastosti, kas ir bejis, pādējā laikā ausmiņi uzastoties, kas pošam patīc visvairāk no tiem visiem moksniekiem.
Pādīja treis lēlī koncerti. Nu, kā ir lēlī, cik mums jī lēlī ir.
Cik ir lēla galā? Pasaka arī tu cipē, lai tev var nozorientēties.
Es neesmu skaities, nu tik, cik saļēni tik arī ir.
Nu, kaut kāds simteņš pori, nā, uz to arī orā.
Nu, laikam simteņš varētu būt, nu, jā. Tad ir tā ivaiznas krāslīvas, man visu orā, cik var. Tad visi saļēni. Pēdējais koncerts bija grupa Vojceks Vojska, ska grupa. Nu, tī ļoti
jūs labi. Jau ir daudz, jūs jau ir daudz.
Jau ir daudz, jā, jums ir lieli instrumenti.
Noi, noi.
Es tā domāju, kā tu visu saorganizēt, iznešu trejas galdus. Viņam vīt atsabrēvo. Atbrauca dīvi mani čomi, saka, nā, nesam visu svarā. Tā es izdējis un tā ir tolāk. Nu, labi.
Tā arī bija.
Visu iznesam normāli.
Vojcaku tad var saukt par Ausmiņa arena tādu labāku koncertu?
Nu, grilts pascēt labāku. Pirms tam bija tādi hip-hopa izpildītoji, ka Edavārdi un Ansis, kas savā mūzikas stila arī ļoti augstu lēmeni parodē. Un arī ļoti pacēļa publiku. Tā kā grilts pascēt, kurš ir bijis labākais koncerts, bet pēdējais vajadzēja, ka koncerts nu, tiešām bija viens no labākajiem.
Nu, es vēl tevēros, ka grupa Kapļi pie jūsim ir uzastojuši, Kārlis Kazāks, ansamblis Manta ir bijis, Toms Greiviņš.
Toms Greiviņš.
Tie nebija visas mazos mēķiņas, kuras spīdzat, ieraugu Tomu atbraucot uz rāzakņi, nebija tā?
Nu, mēs nufiltrām, nu nevarēja jau tā, jo tas viss pasaukums sokos ap 11, 12.
Nu, jā, mazos mēķiņas paliek sātā. Nu, bet man ļoti patiek tas, ka ir ne tikai garsas, kur viņi var atbraukt, tas jau redz, te, nu, pīdolot jau domu, ka Ausmiņā arena, jūs te mā breģi un portopiķi.
Jā.
Nu, ļoti labi, ka ir arī tāda alternatīva vīta, kur arī nu, tādiem alternatīviem moksniekiem arī uzastoties rāzakņi. Bet, kas man patiek vēl vairāk, ir tas, ka itamā playlistī, mokslinieku listī, es redzu arī tādus mazāk pazīstamus, sacēsim tā, vordus arī no Latgales. Par Latgales jaunajiem mokslinieku arī padomājot.
Nu, protams, jā. Kas tev ir tamā playlistī?
Nu, es
te
redzu DJs Valns, Frederico, ja pareizi izrunojus, Kolas, Tabako, Klezmer Band. Es ceru, ka es pareizīju tos jaunu mākslinieku nosaukumus.
Kolas Tabako, jā, jeb Šiški Tabačok, to ir Klezmera grupa no Rēzeknis.
Nu,
jā. Arī ir divreiz jau pie mūsu uzastojuši. Un ar savu mūzikas stilu, nu, nevar napavīļkt, tu visu neidzi vienkoši, jā.
Tad tas Gogo Bardello tikai vītējais kaut kas tāds. Nu,
Da.
Es esmu jūs klausies, tā likos. A DJs Valnas, kā es pieļēju, mēs te aprunām vienā raidījām DJ Valnu, ka, nu, Nu, viens Valna puisis tādu skatuvis vordus jau izdomot, nā?
Nu jā, Valns rodos ar to, ka es soku rakstēt pirmos dzīsmes, un viņš soka, nu, viņš mums čoms, viņš soka, es arī gribu ierakstēt kaut kādu repu latgaliski. Mēs ierakstam to dzīsmu, un tad, kā tev visaugt? Nu, rakstam Valns. Un pēc tam jau pazavilkos... To domā, es sacēju, ka es gribu DJ spēlēt tīši uz platēm, mocēt, izskrečot, miksēt. Tā es kļuvu DJs Valncīs spēlēt tikai uz platēm. Laikam pašlaik baidos teikt, bet laikam vienīgais DJs Rēzeknī, kas uz platēm vēl spēlē. DJs Valns.
Malāc, redz, kur es informojusim arī par DJ Valnu. Bet Edieta Hustari, nu noteikti esi pazīstams arī gara marketinga vadietoja. Latvijas radījis ideju tenisā, kas notika šogad pirms kādu laika, sacā, ka vāga hipsterus aizvest iz Latgalu. Tādā veidā arī gan atklājot, gan parodot Latgalu, ka tie tādā esti hipsterēga vīta. Nu, tu esi tas, kurš seko Edietis padomam.
Nu, laikam tā ir sanok.
Nu, bet pirms poras godam tie vēl tādā ikdīnas dzēvība režimā varēja satikt Rēgā. Ko tu darīji Rēgā?
Ja es strodavu laikam gandrēši ka 4 gadus arhitektu birojā. Es strodavu pie arhitekta Austra Mailēša. I, nu, tas viss darbs bija poras varā saistīts ar 3D modeļiešanu.
Bet 4 gadus nustrodojies, tu saprati, ka tam jomat mirs?
Nu, nezinu, kai, nu, esmu sākot, da.
Saprati, ka nav ķau, vai tas sirdsbols sauc atpakaļ uz Rēzekni?
Jā, gribējās ļoti uz Rēzekni, es arī ilgi meklēju darbu, kā dizainers.
Rēzekni?
Jā. I, nu, nesanots, ja dimžēl neko atrast, i tā jau es salikos, ka varbūt, ka jūs taisa Ausmiņa.
Kūtos Brolāns arī darba devies. Austri sacā par to, ka tu izlēmi atsagrīsties uz Rēzekni. Nemēģinu atrunot, sakot, nu, ko tu tie darīsi, nebūs darba, palīdz te pat. Kādas bija tos pordumas tamā laikā?
Tad bija tā, ka jā, mēs par to runām. Es vēl sākumā domāju, kā tu pascēt, jo bija arī, nu, visādi darbi ritē, jo viss kaut kas bija jodara. Bet kūpumā viss kārtībā saprata.
Nu, Latvijas televīzijas raidījums aizliegtais paņēmiens vairāku raidījumu garumā veido savu bistro frits. Tie arī roģē dažādas būšanas nabūšanas, ar ko sadaskarās jaunī, mazī uzjēmēji. Vai esi redzējis tos raidījumus kā pošam, tev kā uzjēmējiem likos tas raidījums? Pirmkārt, jūtkārt, nu kas tad ir tas grūtokais, kas tev kā uzjēmējiem stovē priekšā?
Nu, es redzēju vīnu, jā. Tī bija... Es nebāju ļoti daudzas aktuālas problēmas atspūguļotas, ar ko arī es sazaskoros.
Birokratie, bet tas PVD?
Nā, teiksim, PVD to nav problēma, vienkārši jo strādāju pēc tīm notiekumiem un tā, bet kod ir lītis ar, nu jā, citom lītam, piemēram, tī būvvalde vēl kaut kas valstsīņam, dīnes statīs, o, kas taits mikslis, kad nav var saprast, kuriem gols vispār. Vardu sakot, man pie ausmeņas ir terase, tagad tas jau ir nukļūs apmēram tik toļi, ka man tas terases projekts jau ir tā kā nūpītnes mojas būprojekts, tie ir arhitekti, inženieri, simts visādi papēri rasējami saskaņojami, tas viss vienkārši terase, papērs papēra golā, tā tas diemžēl ir.
Kāds būtu tavs vērtījums arī, ka jaunam uzjēmējiem ir rāzakņi, nu mēs runājam, ka rāzakņi ir liels bezdarbs, nu tātad jo veic no investīcijas, jo veic no jaunu cilvēku atsagrīšanos, nu vai tas, ar ko tu sazaskarīsi, vai tu sajūti kaut kādu pretim nokšanu?
Kaidā ziņā pretim nokšanu?
Nu, ka pašvaldībā paļēdz atbalsta ka kaut kādas vietējos īstoģis, tos pašas, nezinu, valsts ieņēmuma dienesta filiāļus vai PVD cilvēki, nu, ka jī ne tikai tevi apkrauna retim kolnim, bet arī paļēdz, ka, nu, tā kā atbalsta?
Nu, dažādi. Tīpaši PVD cilvēki ļoti saprotuši, ja bija pirmajā reizī tī atnok, mēs tikko dīnu atpakaļ tikai atsevēramies. Viss, ok, pasaka, ko vajag izdarēt. Un ļoti paļēdz ir tāda īstodie, ka biznesa inkubators, kas paļēdz jaunajiem uzņēmējiem. Es sogu strodot, man sacēja, tur negribu uz biznesa inkubatoru, es tīk, kas tu iztaisi? Nu, bet tad, kad man paskaidro, ka tas viss darbojas, jā, mēs sadarbojamies, un tas ir ļoti liels atbalsts. Ka...
Ā, tad tu arī esi inkubatoru dalībnieks ar ausmiņu ar kebabs, pareizi?
Da, da, da.
Pastāsti, ko dara Rāzaknis biznesa inkubators, kādā veidā ir paļēdz jaunajiem uzņēmējiem?
Pīdoju atbalstu jaunajiem uzņēmējiem, kas ir vīnu divus vai trejas gadus jauni uzņēmumi, atbalstu gromatvedībā, atbalstu dažādu reklāmas un materiālu izgatavošanā. Nu jā, tas ir tas, ko es izmantoju pirmajā godā. Tī kaut kā vairāk procentu atbalsts bija 70 vai 80, tad otrajā, laikam, 50% trešajā godā mazāk. Nu, tas ir nopietnas atbalsts ļoti. Mēs izveidojam gan mojas lopu, gan dažādas vizuālos reklāmas pilsētā uz autobusiem, vēl kaut ko visas gods ar biznesa inkubatoru.
Esmu dzirdējis tādu apgalvojumu, ka ādinošanas biznesa nu, ir tāda laimis spēļa, ka lielokoties tie uzņēmumi nok, īt, jūs bija kaut ko jauni. Kā tev ir pēc ito laika, ko esi nu, vaģējis, ausmiņa kebabs līkās vai ausmiņa kebabs ir uz palikšanu, nu, cik būs jodumā jauni projekti?
Tagad man domas ir nūzastojuši pie to, ka reāli ir tas, ka ausmiņa kebabs būtu uz palikšanu, tikai ir jodumā, nu, tad visu laiku turmāko attīstība. Ja tas attīstības plāns izdodās un viss tika izdarīts, tad var strādāt, es domāju, ilgi.
Nu, mēs savienas noslēgumā gribu atkal no kebabiem pie muzikas, pie hiphopā, vai kas gaidams jauns, nausmiņa rekords, pie ko strādājot, kādus tekstus rakstīt, kādus dūmas dūmājot?
Nu, tā kā pēdējā laikā dzīsma ir maz, bet mēs esam sarakstījuši diezgan daudz tekstus, mums ir Džeki Bītus sataisījuši un mēs tagad meklējam jaunu telpu Rēzikņi studijai. Mums vajag nelielu telpu, kādus 100 kvadrātmetrus. Un tad mēs šozīm plānojam īrakstēt vairākas dīsmes.
Nu, lai veiksmē izadūdās visi, gaidam jaunu sausmeņa rekords īrakstus.
Paldies.
Paldies, atā.
Atā.
Mūsu sātā gosts.
Justīņi ķiļeņi stostās par to, ko darēt Latgulā, bet pirms tam vodinieces ekspertiem būs savs ītiekums – īt slidot. Konacādas turpinojumā Valentīns Lukaševičs i Arnis Slobožaņins.
Volūdas kliets
Mani ar Arni gana daudz interesē taišni lītu priekšmatu izcelšanos, un viesturē ne tik daudz varbūt karu vai politiku viesture, bet priekšmatu izgudrojumu viesture. Tu muši Arni zini, kod kas izgudrojas lidas, es tev erūs tagad, nu, viņai būs laukumā Daugavpilītī bārni pieauguši, kā troki prīcēgi ar tom slidom jamos?
Protams, ka zinu, pazavierus.
Tu visu zini.
Nu... Tad, kad vornēcai gatavojos, tad šo to palasu. 5000 gadu pirms mēs ēris jau jo. Cilvēki slido, un slidošanai izmanto tūreiz na metālu, bet dzēvnīku kaulu.
Kas jūs izgudro, kura tauta?
Itos manis pīmenātos slidis taisātas no dzēvnīka kaulim, cik atrastas tagadējos Sūmējas teritoriju.
Nu, būtu dīvaini, ja uzgudrotu senī grīki vai egiptīši slidis, pareizi laikam.
Nu... Gada dīvaini, bet tam pat laikā, ja mēs runājam par slidam, tad mēs runājam par lada slidam. Mm-hmm.
Bet vēl ir skrituris slidas.
Vēl ir skrituris slidas, un vispār slidu veidu ir tik daudz.
Mm-hmm.
Runājot par tū asmeni, kas ir metāla asmenis, jis var būt plotoks, šauroks, jis var būt vīnas līce, var būt divas līcis, var būt cīši garš, var būt mm-hmm. netik garš, var būt ar rūbotu galeni, mm-hmm. var būt ar nopaļotu. Pat, ja tu asinoji slidus, es pīmiņu, kad es gojas hokeja treniņam, man prasā, tev kādu taisēt izlīkumu, kanādīšu vai parakstu?
Na, tik vien korša līta ar slidom. Es vienā sātā, Latgales sātā, esmu redzējis Uļmanskos poštaisiet tos slidas, kur kāds Latgales zemnieks saviem bārņiem ir taisies. Tādas kūka kastētis, un tot paiemts, nu, izkapts, vai, nu, tādā divu rūkom staipama zodžēša, pošam sataisiet, un pošam taisiet tas slidus.
Nu, nu rekai, tagad, kad tu taisokis tos, tad man atmaņi atkonīgo mums dzēc. Un vismaz to es tā, ka jo laikus Latgalīs lidus taisā šaidi. Pajāme stipra metāla droti un ar āmuri saplacinoju.
Mm-hmm.
Un tādā veidā izveidot saplacinotas līcēte, kuru pēc tam īsata vidā kūkā. Un tādā veidā arī to es slidus rados.
Redz, kādi mūsim cilvēki agrobē, ka navarēja veikalā nopirkt, varēja pats kaut ko tas sataisēt. Tas radīja tādu cilvēkā meistarību. Ja runāju par vordim, es esmu atrads arī, ka slidas latgalīšu valodā citrājuši sauc koenaži, smukishaņ, ladbociki vai ladabociki.
Nu, rekai. Bet paturpinojot par viesturi, iz kaulim dzēvnīka slidoja, arī vēl pirms 2000 gadiem, jo Londonas teritorija atrastas pazavieru bildēt arī dzēvnieka kauli un jau ar izruptiem caurumiņiem un metāla tada slīcēta ielikta vidā, mm-hmm. vai nu kaut kādu lēdzēga metālam.
Es vēl pazavieru viesturē, ka nu, lai slidot agrok, tas bija prūdi upis azari, nu tā tikai ledus haļis, ja zinu, ka Latgaļā pirmo ledus haļa tika zbūvēt, izrodījis Daugavpilī pirms 10 gadiem pirmo ledus haļa, nu Latgaļā.
Pirmo un pagaidam vīnēgo, protams, kas, un tagad jau tos pīmenātīs laukums vīnēbas laukumā, kas arī starp citu darbinojās mokslēgi. Mūsu zīme apstokļus. Nu, šobrēd, kad ir labi minusi, tajai saļdētavi sīkortē ir izslēgta, bet vispār darbosies līdz 1. Apriļam. Visu martu vēl droši vien būs plusi, un tad darbosies saļdētavu, un mēs varēsim slidot.
Nu, slidot to darņu.
Gudram, gudra runa.
Paldies Valentinam, paldies Arņam. Studijā man pīzavināja Justīņa Vasala.
Vasals.
Redz, kā vienam īpriekšējiem raidījumiem parunām par ladu, ja tas acīm redzot īdvesmā mūsu kolēģus pastāstīt par slidošanu.
Pareizi, tā jums laikam sagoja. Cīši interesants tas stosts par to, kaitī taisiet tos slidis, nu, tad, kad tu nevarēji vienkārši paņemt jāzīt zvēkli un nopirkt, jo es nav arī izdomāties, ka man būtu tāda apjēmība.
Nu, jā.
Forši.
Varam nu to izadvesmoties īķi orā, baudēt zīmu soltu laiku, bet, ja tu mā gribīs kaut kur siltos telpos, par to tu drušiņi pastosties tevo kuminušu laikā.
Jā.
Iz jaunos nedēļas skriņķen.
Pēc restaurācijas atklota zaļo sinagoga Riezekņī. Te ir vienīgo kūka sinagoga Latvijā, kas sasaglabojas savā viesturiskajā izskatā. Nu, tagad ir restaurēta, nu var nuīt pasavērt kai izaver. Bet nokam sasdiņas Lūznavas mūžu Riezekņas novadā var braukt. Jau stostējam, ka te atjaunota ino septembra mieneša tī notiek Mozes izstodis ī kameramuzikas koncerti. 30. janvarī tī būs Reigas saksofonu kvartets ī soprāns Kristīne Gailīte.
Te nav pirmo raize, kod jī uzastoja kūpā noteikti bijuskai soka sasaspieļuši. Te īspilda Jāzepa Vītola ala orientāli. Izdūta Ontona Kūkoja dzējas izlase, dūt pīci. Jam 75 godi būtu pagojušā godā bijuši. Izlasī ir ailis no krojumim savā saimī, mīļestēba, lielais līpu kolns, oka, izsāta. Kūkoja dzējā arī jaunokajā latgalīšu muzikā dzējoja joprojām. Bet ceturtdien, 28. janvarī, Daugavpiļs viņēbas nomā Nacionālos bruņotos spāku orķestra koncerts NBS 007. Bons būs dzīdotojs Ralfs Ēlants, ar jū kūpā arī čellists Valters Pūce. Nu, tādā sastāvā jī jau ir spieļojuši par to stostīja LTV Reita panorāmā.
Pirmo reizi var īsties tā pīstam James Bonda ādā. Nu, melns uzvalks man jau ir.
Kazanova, tāds skaņdarbs uzrakstīts ir čellam un pūtēju orķestrim. Bet mēs spēlēsim vienu posmiņu, kas ir bēgšana no cietuma. Tēma ir Bonds, gan jau, ka viņš arī pabijis ir cietumā.
Tas lūk notiek Latgulā, ir kolonisātā, tas šodien arī viss. Pie mikrofona šodien bija Aigars Runčis.
Kolonisātas raidījumu veidoja Justiņa Savicka, Valentins Lukaševičs, Arnis Lobažaņins ir Dace Dambe, par skaņu paļģis, Rēnim Budzem ir Joņam Raitumam. Tiekamies cedus aizdiņ. Atā.
Atā.